Dankie Jesus dat U die prins van vrede is. En maak nie saak hoe dit rondom ons lykie, dat ons net daai innerlike vrede kan hê in ons hart. Omdat ons glo en dat ons weet dat U met ons is, dat U gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Heilige Gees, ek wil kom vra dat U ons sal help om die woord vanoggend te kom verstaan. Dankie dat U ons helper is. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie Herman en die hele res van die span. Goeiemôre van my kant af. Net vir al die Charlies baie geluk sê met interskole. Julle het gewen. Dit is 'n goeie dag. Ek dink dit is net vir my so amazing om te sien hoe sport die hele gemeenskap kan saambring van alle verskillende agtergronde. Was regtig 'n mooi dag gewees. Ek het so na 11 die Old Boys game gaan kyk, maar ek het nie beplan om te speel nie. Toe ek nou teen die veld staan en ek ruik weer die gras en sien weer die bekende gesigte en daai sweet reuk van die manne. Toe organise hulle vir my 'n paar rugby tokse en klere. Toe ek so 20 minute gaan speel, maar vanoggend toe sukkel ek om my veters vas te maak in my skoene. So as jy hulle vir my vir genesing kan bid na die diens, sal dit goed wees. So, vanoggend se woord is 'n baie eenvoudige woord. En ek wil dit in 3 gedeeltes opdeel. So Rian, as jy miskien net na die volgende skyfie kan gaan. So, ek wil dit in 3 gedeeltes opdeel waar ons terugkyk na wat ons verlede week gehoor het van God en geleer het. En kyk, maar het ons in gehoorsaamheid tot die woord gestap? God sê, veral in, ek dink Johannes 14, if you love me, you will obey my commandments. To love is to obey, to obey is to love. So ons gaan terugkyk op die woord van verlede week en dan gaan ons opkyk na wat sê God se woord vir ons vandag. En waaraan moet ons gehoorsaam wees vandag? En dan gaan ons na vore kyk, in die week wat kom, wat is my besluit of wat moet ek doen met die woord wat ek vandag ontvang het? So we don't only want to be hearers of the word, we want to be doers of the word. En ek dink, dis 'n baie eenvoudige methode wat ek wil ons aanmoedig om in ons klein groepe, in ons disippelskapsgroepe ook te doen. Want dit laat ons toe dat enige een in die selgroep die selgroep kan lei. Ons sê altyd, we want to simplify so that we can multiply. Want baie keer het ons die een doen dit volgens hierdie methode, daar een, en dan wanneer die leier nie daar is nie, dan wonder, okay, hoe moet ek dit nou doen? So, dit is 'n baie eenvoudige methode wat ons toelaat om alle aspekte aan te raak en ingehoorsaamheid tot God se woord te kan stap, maar ook spasie toelaat vir die Heilige Gees om te werk. En ek wil sommer vir Christof vra om 'n kort opsomming net te gee van verlede week se woord. En terwyl Christof deel, dink, kon ek in gehoorsaamheid stap tot die woord, of het ek dit eintlik vergeet reeds? Ek weet, there's no condemnation for those who are in Christ, maar ons doel is om in gehoorsaamheid tot God se woord te wandel. Anders hoekom is ons hierso?
Dankie, Anshin. Goeiemôre van my kant af ook. So ek dink ons het laasweek begin om die vraag te vra, wat is die oorsprong van kwaad in my lewe? What's the essence of evil? En dit sal altyd die essence of evil wees. Daar's nie 'n uitsondering op dit nie. En die rede hoekom ons na dit gaan kyk het, want baie keer veg ons die geveg op verkeerde plek. En wat ons geïdentifiseer het wat die essence of evil is elke persoon wat iets anders bo Christus kies. Ons is gereeld op die plek waar ons iets anders kies in plaas daarvan om God te kies. En ons het 'n bietjie geleentheid gegee vir antwoorde en ons het gesê, nou, disobedience is the essence of evil. En ek dink die uiteinde van laasweek se boodskap was, en dit moes ons wysheid gee om in die week te gaan kyk, hoekom sukkel ek partykeer? En die rede is nie ongehoorsaamheid nie, but a lack of intimacy with God. I'm choosing something above God, which leads to disobedience. So ons het gevra, identifiseer die plekke in jou lewe waar jy iets anders in die plek van intimiteit en nader tot God kies. En dit is waar die antwoord in ons geveg lê, nie om 'n bietjie meer en 'n bietjie minder van dit nie. Dis die vrugte. But the root and the essence of evil is always choosing something else above God. Whether it is about intimacy with him or value, glory, wat dit ook al is. So, dis in kort ensien wat ons laas week gevra het is, gaan identifiseer in jou lewe, waar maak jy keuses? Ek in my lewe kies ek baie keer to go to action instead of spending time with God. Dis maar ek het mis die meeste van die tyd. En daarom is my fruitfulness iets lacking because of a lack of intimacy, not because of a lack of action. Maar die geveg lê nie op action, wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie, maar tyd met die Here.
So, dankie Christof. Dis presies waar oor vanoggend se woord gaan. En ons het nou net eers teruggekyk na wat ons gehoor het verlede week en hoe kan ons in gehoorsaamheid stap tot die woord. Miskien Rian, as jy net na die volgende skyfie toe kan gaan, dis die prentjie wat ek gekry het of die visie. Terwyl ek in my stilte tyd sit, kom sien ek hierdie prentjie van 'n besigheidsman in sy suit, in sy pak, en hy kyk so oor die stad uit, oor hoe hy die stad gaan verander. Being outward focused en hoe hy eintlik maar werksgeoriënteerd, performance driven is in terme van wat hy vir die Here wil doen. En die volgende prentjie wat opkom is van 'n persoon wat sit by strome van lewende water en uit 'n plek uit van rus vrugte dra. Persoon wat bly en eintlik maar geanker is in die ware wingerdstok wat Jesus Christus is. En wanneer ons bly in die ware wingerdstok wat Jesus is, dan sal ons outomaties daai goeie vrugte dra. Dit is nie hierdie performance driven ding nie van ek moet in aksie net oorgaan die hele tyd nie, maar hoe sit ek by God se voete? En daai intieme hoe bou ek in daai intieme verhouding met God en ek sal dan goeie vrugte dra. Ek dink sommer aan die prentjie van Martha en Maria. So ek sommer dit getitel net let's abide in the true vine. Wanneer ons uitwaarts gefokus wil lewe, kom ons bly in die ware wingerdstok. Bly in die ware wingerdstok wat Jesus Christus is. Kan jy so net om 'n bietjie net oorsig te gee van wat is die fokuspunte vir die afgelope kwartaal of hierdie semester? Ek het sommer so 'n paar neergeskryf waarop ons as gemeente fokus en dit het uit ons intersessie uitgekom, uit ons vas en gebed wat nou dan net verby is. So groot fokus dat ons sal groei in ons intimiteit met God, dat ons sal groei in gebed, being outward focused, dat ons nie net self gesentreerd sal wees, ons gemeente inwaarts gefokus sal wees nie, maar dat ons na buite gefokus sal wees. En dan dat ons vierde punt, dat ons in gehoorsaamheid sal wandel en dat ons bond servants is. So dis die fokuspunte vir die afgelope kwartaal waar ons by stil staan. En ek dink vandag se woord gaan aan al hierdie punte raak en net bou op dit wat God wil doen in hierdie seisoen vir ons gemeente. So as ons net kyk na wat is die doel van vanoggend se woord? Wat wil ons bereik as ons hier uitstap vanoggend? So, ons gaan kyk na wat is die kerk? Wat is die kerk? En hoe groei ek in my intimiteit met God? En dan die derde punt is eintlik die belangrikste. Being outward focused flows from intimacy with God. En ons gaan 'n bietjie kyk na wat is God se strategie in die woord en ons gaan altyd sien dat hoe ons nader tot God en hoe ons tyd spandeer met God altyd vir ons uitwaarts draai. So dis nie hierdie performance driven planne wat ons maak nie, maar waar ons eintlik maar net nader na God en ons outomaties daai goeie vrugte sal dra. Ek het gedink om 'n praktiese oefening te doen, maar as gevolg van tyd gaan dit nou nie so lekker werk nie. So draw a picture of the church. So dink, as jy dink aan kerk, watter prentjie kom op by jou? En ek gaan so net 10 sekondes gee, dan deel jy daai prentjie met die persoon langs aan jou. As jy dink aan kerk, wat 'n prentjie kom op by jou? En in dieselfde asem, so why are you here today? Hoekom is jy hier vanoggend? So deel dit sommer net met die persoon langs aan jou. As jy dink aan kerk, wat 'n prentjie kom op? En dan hoekom is jy hier vanoggend? So deel dit net met die persoon langs aan jou. Ek my omtrent almal het gedeel. So as ons dink aan kerk, wat 'n prentjie kom op? Ek wil sommer vra dat enige een net kan sê, wat 'n prentjie het jy gesien as jy dink aan kerk? So voel gemaklik, sommer net daar waar jy is, kan jy maar na vorentoe net deel wat 'n prentjie opkom. Jy gesien enige ander prentjies wat opkom? 'N chapel. Soos 'n kerkgebou. Oké, okay. Dis baie interessante prentjie. Wat se prentjie sien ons nog as ons dink aan kerk? 'N bondel mense saam. Oké, dankie vir dat. A bunch of people, that's together looking at the cross, not at each other. Oké, okay. Lief, familie, celebration. Oké, okay. En die tweede vraag, hoekom is ons hier so vir oggend? Is daar een persoon wat dalk wil deel hoekom hy hier is vanoggend? Laat my nou dink, ek het altyd gesukkel om toe ek groot raak om kerk toe te gaan. My ouma moes ons altyd opjaag. Ons gaan nou kerk toe en ek het katekisasie klas geloop en hulle wou my nie voorstel nie omdat ek nooit daar was nie. So laat my dink hoekom gaan ons kerk toe? Vir koffie en koekies, Tjaart. Om in jou baan te kom as jy uit lynheid was. OK. Is nog iemand wat dalk wil deel hoekom hy vanoggend hier is? Why are you here? OK. Om God saam te aanbid. Miskien nog een. Gaan ons aanbeweeg. So ek hou van wat Christof sê. There's a coming, but there's also a going. So ons kom om gevoed te word, maar ons gaan ook om te gaan gee. Ek hou van dit. So ek het in die week bietjie gedink aan 'n definisie van kerk. So wat is kerk? En ek is oop, as jy sê nee, Ancient, ek stem saam met dit nie, stuur vir ons 'n boodskap of sit dit dalk by. Ons het interessant in die week met 'n groep diverse mense saamgekom en ek het sommer 'n prentjie van 'n koffiebeker op die projektor gesit en jy ons gevra, dink aan soveel verskillende gebruike vir hierdie koppie. En op average kon een persoon aan 9 verskillende gebruike vir een koppie dink. Ons een persoon wat 13 gebruike kon noem vir 'n koppie, maar niemand kon alleen met al daai gebruike opkom nie. En ons het net die krag daarin gesien van die diversiteit en om saam te werk na gemeenskaplike doel toe. So dis hoekom ek sê, ons is oop, of ek is oop, om net inspraak te ontvang van julle kant af rondom die definisie van wat kerk nou eintlik is. So ek het geskrywe, as jy net kan gaan, the church is a local group of baptized believers in the Lord Jesus Christ who gather together regularly for worship, for nurture and for fellowship. Net bly gou, gaan we hier terug. So the church is a local group, so dit praat van jou location, die area waar ons is. Baptized believers in the Lord Jesus Christ. Ons sien in die Nuwe Testament, ons is bygevoeg tot die liggaam van Christus as ons glo en gedoop is. En dan, who gathers together regularly, Hebrews 10, for worship, voor nurture, waar ons gevoed word met die woord, en dan ook voor fellowship, waar ons mekaar bemoedig en aanmoedig. En ek dink, ons kry dit redelik goed reg. Ek dink, dis die makkelike gedeelte van kerk, maar ek wil aangaan en sê, and who depart the gathering, aspiring, aiming to obey all the commands of the Lord Jesus Christ. Ek dink die tweede gedeelte is eintlik my die moeilike gedeelte. Dis lekker vir ons om gemeente kerk toe te kom, almal te sien, om te worship en om gevoed te word. En ek dink die tweede gedeelte is die meer uitdagende gedeelte waar ons eintlik nou moet gaan en in gehoorsaamheid moet stap door die woord. Ek moet dit nie eintlik vra nie, maar wie van ons onthou verlede week se woord en het gereeld daaraan gedink gedurende die week? En ons wil in gehoorsaamheid stap tot God se woord. We don't only want to be hearers of the word, we want to be doers of the word. So ek het gesê, dis 'n local group, net aangaan reë na die volgende skyfie. It's a local group of baptized believers who gather together regularly. En dan is daar twee verskillende gedeeltes. A coming, waar ons kom vir aanbidding, om gevoed te word met die woord, mekaar om te gee, en dan ook fellowship, waar ons mekaar aanmoedig en bemoedig. En dan waar ons weer gaan, aspiring or aiming to obey all the commands of the Lord Jesus Christ. En dis eintlik die God se strategie. Ons gaan kyk na die woord vanoggend waar ons sien hoe God ons heeltyd nooi na hom toe, maar ook dan weer stuur. En ons sien daai patroon regdeur in die Nuwe Testament. Ek wil net Efesiërs 3 vers 10 vir ons lees. His intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and the authorities in the heavenly realms. Dat deur die kerk is God se plan vir die wêreld. Ons geen ander plan nie. Dis ons, die kerk. Dit is God se plan vir die wêreld. En wat is die manifold wisdom? Wat is die wysheid van God? En dis Jesus Christus. Om Jesus Christus as jou verlosser te aanvaar, dit is wysheid van God. En God wil hê ons moet hierdie wysheid deel met alle nasies en met alle mense en nie net met die fisiese mense, maar ook met die engele. Ek sien die skrif praat van die heavenly realms wat insluit loyal angels, so die goeie engele, maar ook fallen angels wat die demone is. En deur die kerk, deur ons. En hoe bevoorreg is ons nie, dat God deur ons as gemeente, as die kerk, sy wysheid aan die hele wêreld wil openbaar. En hoe kan ons in gehoorsaamheid stap tot dit? Ek het sommer gaan kyk na 'n paar metafore vir die kerk in die woord. Ek gaan net vinnig deur dit gaan. The bride of Christ, en dit praat van hierdie intieme verhouding. We are the bride of Christ. Die diep intieme verhouding, the body of Christ, hoe ons Jesus se hande en voete is. Sien jy hierdie intieme verhouding? We are the family of God. God's priesthood. So we are family, praat van hierdie diepe intieme verhouding met Christus. En dan dis seker my gunsteling, we are the branches of the vine. So ons is ons moet bly in Jesus Christus wat die ware wingerdstok is en slegs wanneer ons bly in Christus kan ons hierdie goeie vrugte dra wat ons wil sien. En dan die tweede gedeelte of die ons is salt, so ons is die sout van die aarde en dan laastens die lig van die wêreld. En ons sien net weer hierdie patroon van hoe God die intieme verhouding het met ons is die liggaam, we are the body of Christ, we are the branches, hierdie intieme verhouding en hoe dit uitdraai na ons is die lig, ons is die sout. En dit is God se strategie. Ek wil stilstaan by seker so 5 skrifgedeeltes wat ek wil lees en dit is so belangrik dat ons dit sal insien en dat ons die skrifgedeelte sal verstaan en dalk in die week net weer by dit sal gaan stil staan. So ek wil vra dat ons terwyl ek die skrifgedeeltes lees, dat ons almal sal opstaan. Die Israelitiese volk gewoonlik, hulle is oral learners gewees. So hulle het geleer deur gehoor en as hulle die woord gelees het, het hulle almal opgestaan. So ek wil vra dat ons vanoggend sal opstaan terwyl ek die woord lees. My hart is dat ons God se net die patroon in die Nuwe Testament sal raak sien. So die eerste skrif wat ek wil lees kom uit Lukas 10 vers 27. Net so 'n bietjie agtergrond vir hierdie skrifgedeelte. Dis 'n regskenner vra vir Jesus, maar wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? En Jesus antwoord hom nie dadelik nie, maar Jesus sê vir hom, maar wat dink jy? En hy antwoord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. En dan gaan die skrifgedeelte aan en sê, and love your neighbor as yourself. So dit is ons primêre roeping, is om Christus en vir God lief te hê met alles binne in ons. Waar ons tot God nader, en dan sien die tweede gedeelte, and love your neighbor as yourself. Wanneer ons tot God nader, hoe dit ons net draai na ander toe, automaties, sonder dat ons hierdie task-driven, performance-driven, gefokus wees op wat moet ons nou doen om uitwaarts gefokus te lewe. Tweede skrifgedeelte in Matteus 11, vers 28, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ons sien hierdie groot uitnodiging van God, maar kom na my toe, kom na my toe. En dan Matteus en Markus, sal net weer al die skrifte vir julle aanstuur in die week wat kom. Come and follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Weereens, kom na my toe, en wanneer ons by Jesus is, word ons outomaties gedraai, stuur Jesus vir ons, om vissers van mense te wees. In Johannes 20, vers 21 tot 23, again Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. So waar Jesus die prins van vrede is, en wanneer ons tyd met Jesus spandeer, dan kan ons lei uit die plek uit van rus. In die laaste skrifgedeelte, dan kan ons sit, die Johannes 7, vers 37 tot 39, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirst, let him come to me and drink. Ons sien weer die groot uitnodiging, kom na my toe. Intimiteit met Christus. En dan vers 38 wat sê, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Streams of living waters will flow out of your innermost being, waar ons harte na buite gedraai word en ons so groot seën is vir mense as gevolg van ons intimiteit met Christus. So ek wil vra dat ons net weer ons sitplekke sal inneem. Dankie julle. Ek het gedink, is net ons almal net om die patroon te sien van waar ons kom na Christus toe en ons outomaties net van ons goeie tyd en intimiteit met Christus hier spandeer, dat ons uitwaarts gefokus gedraai word as gevolg van ons intimiteit met Christus. Ek het gedink, die volgende vraag het by my opgekom, maar hoe kweek ek 'n intieme verhouding met Christus? Hoe nader ek dan tot God? En as die Engelse woord solitude, as om net daar kan opsit, wat is solitude? Solitude is wanneer ons alleen tyd met God spandeer in gebed, ons mediteer op sy woord en God se teenwoordigheid geniet. En ek dink in ons besige skedules en wêreld vandag is dit 'n groot uitdaging vir ons om goeie alleen tyd met Christus te spandeer. Say, there is freedom to be alone, not in order to be away from people, but in order to hear the divine whisperer better. Ons wil nie alleen wees om weg te wees van mense nie, maar ons wil God se stem duidelik en beter hoor. En vir my is gaan dit dadelik 'n punt van gehoorsaamheid wees. Hoe gaan ek in die week wat kom goeie alleen tyd met Christus spandeer? Tyd in gebed, hoe gaan ek mediteer op die woord wat ek ontvang het, en hoe gaan ek net God se teenwoordigheid geniet? Hoe gaan ek geanker bly in die ware wingerdstok sodat ek goeie vrugte kan dra in die tyd wat kom? Ek het gekyk in die Nuwe Testament na hoe het Jesus se intimiteit gelyk met ons goeie Vader. En hierdie patroon wat ek raak gesien het, is dat voor elke groot gebeurtenis het Jesus alleen tyd met God die Vader spandeer, maar ook na elke groot gebeurtenis het nie net Jesus alleen tyd met God die Vader spandeer, maar hy het ook vir sy disippels gesê, okay, maar gaan spandeer tyd op julle eie en reflect, proseseer en staan net in dankbaarheid teenoor ons goeie Vader wat gebeur het. En ek wil sommer net 'n paar van hierdie net voorbeelde van Jesus se intimiteit met God die Vader net uitwys vir ons. So, die eerste een, Jesus inaugurated his ministry by spending 40 days alone. So Jesus het sy bediening begin deur 40 dae alleen te spandeer met God die Vader. And then he spent an entire night alone before he chose the 12 disciples. Sien waar Jesus alleen tyd spandeer het voor hy die disciples gekies het. Sê so he went out to the mountain to pray voor hy sy disciples gekies het. After the miraculous feeding of the 5,000, he went up the hills. Na die groot wonderwerk van die brood en die visies. Then the 12 disciples returned from preaching and healing mission, and Jesus instructed them, come away by yourself to a lonely place and rest for a while. Ek het sommer hier 'n nota gemaak vir my. Rest and time with our Father equals fruitfulness. Rest and time with our Father equals fruitfulness. As he prepared for his highest and most holy work, Jesus sought the solitude of the Garden of Gethsemane. Sien net voor Jesus se kruisiging. Sê hy vir sy disciples, sit here while I go there and pray. Maar Jesus net weer tyd alleen met God die Vader spandeer het. Spending time alone with our Father was a regular practice for Jesus, and so it should be for us. Say that the purpose of silence and solitude or alone time is to be able to see and hear his voice. Ek wil eintlik vir ons aanmoedig, soos dit vir Jesus met 'n gereelde gewoonte was om alleen tyd te spandeer. Het sy dit 2 ure in die oggend of 2 ure na werk of 1 uur in die oggend, hoe lyk ons alleen tyd met Jesus Christus? Het baie keer is ons so besig met werk en skool en die kinders. Wanneer sit ons daai tyd uit om alleen net by Jesus se voete te sit? Ons tyd van solitude. Withdraw for the purpose of reorientating your life goals. Ja, ons probeer om ten minste 1 keer 'n kwartaal net iewers alleen te sit en te kyk, so Here, wat sê u vir ons nou en waartoe is ek op pad? Ons weet ons almal se primêre roeping is om Jesus Christus en God te dien met ons hele hart en met alles wat ons het. Maar hoe lyk jou sekondêre roeping? Wat is jou spesifieke doel wat God jou voorgemaak het? En waar staan jy nou rondom dit? So, ek wil ons net aanmoedig om gereeld tyd uit te koop om net eintlik maar terug te kyk op wat het God gesê en waar bevind ek nou myself. To reorientate your life goals. So om stilstaan by fear and trust. Ek dink baie keer is ons bang om alleen tyd te spandeer op ons eie. Want wie is dan in beheer? Wie gaan beheer neem as ek nou stil is? En ek dink is 'n groot uitdaging veral vir ons tieners en ons jong mense. Net om stil te word. If we are silent, who will take control? God will take control. Kom ons raak stil. God sal beheer neem wanneer ons stil is. But we will never let him take control until we trust him. Silence is intimately related to trust. So kom ons word stil en dat God beheer neem en spreek tot ons. Our fear of being alone and in control drives us to noise and crowds. Sien ons het al hierdie amazing feeste. Elke naweek is hier 'n fees. Daar's daar net 'n ander fees. En sommer veral met ons as jong mense sien ek dat hoe ons stap met earphones oral, ons het die hele tyd geraas in ons ore in. En Ek dink baie keer is ons net bang om stil te word. Want wie gaan beheer neem? Ek is dan nie meer in beheer nie. En hoe hoor ons God se stem? So ek dink nou aan 'n ek wil ons almal aanmoedig om eintlik hier dokumentêr te gaan kyk. Hulle noem dit Screen Ages. So nie teenagers nie, maar Screen Ages as gevolg van die tyd wat ons spandeer aan ons devices, electronic devices. En so my net vinnig die ons het toets gaan doen en gekyk na ons wat aan dwelms verslaaf is, hulle het 'n MRI gedoen van hulle brain scans en die wat baie tyd voor hulle rekenaar en elektroniese devices tyd spandeer en die hormoon wat vrygestel word is ook dopamien. So as jy 'n notification op jou foon kry en ouens raak verslaaf aan hulle devices eintlik. En die MRI scans het gewys dat die brein van 'n persoon wat verslaaf is aan dwelms en elektroniese device presies dieselfde fisiese effek het. En ek dink net ek sluit myself in ons elektroniese devices en die internet, dit steel soveel van ons tyd waar ons net goeie intieme verhouding met God kan bou. En hoe koop ons die tyd uit om net tyd met God te spandeer sodat ons beter sy stem kan hoor in daai intieme verhouding waar ons geanker is in die ware wingerdstok wat Jesus Christus is. Ek wil afsluit met die volgende skrifgedeelte en dan gaan ons net by die laaste gedeelte stil staan waar ons vorentoe kyk, maar wat het ek nou gehoor vanoggend en waarin moet ek in gehoorsaamheid stap? In 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14 tot 15 sien ons dieselfde patroon weer waar Jesus ons nooi na hom toe. For the love of Christ controls or compels us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old lives. He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Christus se liefde help ons om 'n uitwaarts gefokuste lewe te lei. Ons sien weer net wanneer, dis nie hierdie performance driven ding om al die aktiwiteite in die gemeenskap of in die kerk selfs programme gedrewe aktiwiteite aan te pak nie, maar ons liefde vir Christus, ons intieme verhouding met Christus, laat ons toe om net outomaties hierdie goeie vrugte te dra. En my woord vandag is baie eenvoudig. Hoe lyk jou week of hoe lyk jou dag? En wanneer spandeer jy tyd met Jesus Christus? Hoe lyk jou solitude time? Tyd in gebed, ons mediteer op God se woord en geniet net sy teenwoordigheid. En dit alleen gaan ons toelaat om daai goeie vrugte te dra. Ons net kan gaan na die volgende skyf hier aan. So ons het teruggekyk en Christof het gesê maar dit is waar ons stil gestaan het verlede week. Ons het opgekyk na, okay, wat sê God se woord vir ons vanoggend? En waaraan moet ek gehoorsaam wees? En dan gaan ons stil staan en ons gaan vorentoe kyk, maar wat is my besluit nou viroggend? As ek uitstap, waaraan moet ek gehoorsaam wees in die week wat kom? So ek wil vir ons dalk so 30 sekondes of 'n minuut gee, net om te dink aan wat het jy gehoor vanoggend? Wat sê God vir jou vanoggend? Waaraan moet jy gehoorsaam wees? En dan dit net weer prakties te deel. Ek dink die doel is om die woord so prakties as moontlik te kan maak. Wat het jy gehoor vanoggend? En dan net dit prakties deel met wie die persoon langs aan jou. Waaraan gaan jy in gehoorsaamheid stap tot die week wat kom? En miskien terwyl ons dit doen, wil ek vra Herman as jy in die band weer kan opkom. En net weer miskien die laaste lied weer kan speel van You're a Good, Good Father. So kom ons dink net, wat het ons gehoor en waaraan moet ons gehoorsaam wees in die week wat kom? Ek wil afsluit hier weer te lees. What is a church? The church is a local group of baptized believers in the Lord Jesus Christ who gather together regularly for worship, for nurture and fellowship. and who depart the gathering, aspiring to obey all the commands of the Lord Jesus Christ. Here, ons gebed is vir oggend om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook doeners van die woord te wees, Here. Sien in Johannes 14, waar hy sê, if you love me, you will obey all my commands. En ons hart begeerte is vir oggend, dat hy deur die gees ons sal help, om in gehoorsaamheid tot die woord te stap, en in gehoorsaamheid tot die woord net te kan leef, Here. En help ons hierdie week, Here, om en dit wat ons vanoggend uit die woord uit gehoor het, om in gehoorsaamheid te kan wandel, sodat ons vrugte kan dra, Here, wat vir u aanneemlik is. Father, we want to stand one day before you and hear the words that, well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Dit is elkeen se hartsbegeerte om dit te hoor, Here. Dankie dat u 'n goeie vader is en baie keer probeer ons en ons faal dalk, maar dat u genade groot genoeg is, Here. Dat ons net soos ons is voor u, na u toe kan kom. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.